Podnietený náhodným pozorovaním sa už niekoľko rokov snažíme pri najrôznejších formách a symptómoch hystérie vypátrať ich príčinu, proces, ktorý často pred mnohými rokmi poprvý raz vyvolal daný jav. Vo väčšine prípadov sa púhym, hoci aj veľmi dôkladným vyšetrením, nepodarilo zistiť tento východiskový bod čiastočne preto, že často ide o zážitky, o ktorých je pacientom nepríjemné hovoriť, ale hlavne preto, že pacienti sa na to skutočne nepamätajú a často netušia príčinnú súvislosť medzi patologickým javom a udalosťou, ktorá ho vyvolala. Väčšinou treba pacientov zhypnotizovať a v hypnóze vyvolať spomienku na dobu, keď sa symptóm objavil poprvý raz. Vtedy sa podarí túto súvislosť dokázať úplne zreteľne a presvedčivo. Táto výskumná metóda nám vo veľkom počte prípadov umožnila získať výsledky, ktoré sa ukazujú hodnotné z teoretického aj praktického hľadiska. Z teoretického hľadiska sú hodnotné preto, lebo nám dokázali, že náhodný činiteľ je v patológii hystérie určujúcim činiteľom v oveľa väčšej miere, než je známe a uznávané. To, že v prípade traumatickej hystérie vyvolala syndróm prežitá nehoda, je úplne samozrejmé, a keď sa pri hysterických záchvatoch z výpovedí pacientov dozvedáme, že v priebehu každého záchvatu halucinujú vždy tú istú udalosť, ktorá vyvolala prvý atak, aj tu je príčinná súvislosť úplne jasná. Menej jasná je situácia pri iných javoch. Naše skúsenosti nám však ukázali, že najrôznejšie symptómy, ktoré sa považujú za spontánne, tak povediac idiopatické výtvory hystérie, sú s traumou, ktorá je ich príčinou, v rovnako úzkom vzťahu ako vyššie spomenuté a z tohto hľadiska priehľadné javy. Dokázali sme takéto vyvolávajúce činitele odhaliť pri neuralgiách a anestéziách najrôznejšieho druhu, ktoré často trvali celé roky, pri kontraktúrach a ochrnutiach, pri hysterických záchvatoch a epileptoidných krčoch, ktoré všetci pozorovatelia považovali za pravú epilepsiu, pri petit mal a tikových afekciách, pri chronickom zvracaní a anorexii, až po úplné odmietanie prijímania potravy, pri najrôznejších poruchách videnia, pri neustále sa vracajúcich zrakových halucináciách a podobne. Disproporcia medzi hysterickým symptómom, ktorý trvá roky, a jednorazovou príčinou je rovnaká ako disproporcia, s ktorou sme sa pravidelne stretávali v prípade traumatickej neurózy. Veľmi často ide o udalosti z obdobia detstva, ktoré sú príčinou viac alebo menej ťažkého chorobného javu, ktorý bude existovať po všetky nasledujúce roky. Často je táto súvislosť taká jasná, že možno plne pochopiť, prečo tento podnet vyvolal práve tento a nie žiadny iný jav, ktorý je potom úplne jasným spôsobom ním determinovaný. Tak trebárs uvedieme úplne banálny príklad. Ak pri jedle vznikne nejaký bolestivý afekt, ale je potlačený, neskôr spôsobuje nevoľnosť a zvracanie trvajúce celé mesiace ako hysterické zvracanie. Dievča, ktoré v bolestnej úzkosti bdie pri lôžku chorého, upadne do brákotného stavu a keď jej pravá ruka vysiaca cez operadlo stoličky zdrevenie, má príšernú halucináciu. Z toho potom u nej vznikne paréza tejto ruky, spojená s kontraktúrou a anestéziou. Chce sa pomodliť, ale nenachádza slov. Nakoniec sa jej podarí vysloviť anglickú detskú modlitbičku. Keď sa u nej neskôr vyvinie vážna, veľmi komplikovaná hystéria, hovorí, píše a rozumie iba po anglicky, zatiaľ čo materinskej reči nerozumie viac než 1,5 roka. Ťažko choré dieťa nakoniec zaspí a matka sa celou silou vôle snaží, aby bola ticho a nezobudila ho. Práve v dôsledku tohto rozhodnutia hysterická protivôľa však mľaskne jazykom. Neskôr sa to opakuje aj pri inej príležitosti, keď tiež chce byť úplne ticho a z toho sa vyvinie tik, ktorý sa dlhé roky prejavuje v podobe mľaskania pri každom vzrušení. Veľmi inteligentný muž asistuje, keď jeho bratovi v narkóze narovnávajú stuhnutý bedrový kĺb. V okamihu, keď kĺb s prasknutím povolí, pocíti prudkú bolesť vo vlastnom bedrovom kĺbe a bolesť trvá takmer rok a pol. V iných prípadoch nie je táto súvislosť taká jednoduchá. Medzi podnetom a patologickým javom tu existuje tak povediac iba symbolický vzťah, aký aj zdravý človek vytvára v sne, keď sa napríklad k duševnej bolesti pripojí neuralgia alebo zvracanie k afektu morálneho zhnusenia. Skúmali sme aj chorých, ktorí veľmi výdatne používali takúto symbolizáciu. V ešte iných prípadoch nie je takáto determinácia spočiatku vôbec pochopiteľná. Do tejto skupiny patria práve typické hysterické symptómy ako hemianestézia a zúženie zrakového poľa, epileptiformné konvulzie a podobne. S výkladom našich názorov na túto skupinu musíme počkať, až kým nebudeme hovoriť o tejto problematike podrobnejšie. Zdá sa nám, že takéto pozorovania dokazujú existenciu patogénnej analógie medzi obyčajnou hystériou a traumatickou neurózou a ospravedlňujú rozšírenie pojmu traumatická hystéria. Veď ani pri traumatickej neuróze nie je skutočnou príčinou choroby nejaké drobné telesné poranenie, ale afekt preľaknutia psychická trauma. Z našich výskumov vyplýva, že pri mnohých, ak nie pri väčšine hysterických symptómov, možno analogicky zistiť podnety, ktoré sa musia označiť ako psychické traumy. Ako taký môže pôsobiť každý zážitok, ktorý vyvoláva bolestné afekty zdesenia, strachu, hanby alebo duševnej bolesti, a samozrejme záleží na citlivosti daného človeka, ako aj na jednej podmienke, o ktorej povieme neskôr, či sa zážitok skutočne prejaví vo forme traumy. Pri obvyklej hysterii dosť často možno zistiť na miesto jednej veľkej traumy niekoľko čiastkových traum, skupín podnetov, ktoré sa môžu traumaticky prejaviť až vo svojom súčte a patria k sebe iba do tej miery, nakoľko tvoria súčasti priebehu choroby. V ešte iných prípadoch ide o zdanlivo ľahostajné okolnosti, ktoré iba keď sa stretávajú so skutočne pôsobiacím podnetom alebo s obdobím osobitnej podráždenosti, získavajú význam traumy, ktorý by im inak nebolo možné pripisovať, ale ktorý si od toho okamžiku už podržia. Ale príčinná súvislosť psychickej traumy s hysterickým javom nie je toho typu, že by trauma ako agent provokatér vyvolala syndróm, ktorý by potom trval naďalej, nezávisle od neho. Skôr musíme tvrdiť, že psychická trauma, respektíve spomienka na ňu, pôsobí ako nejaké cudzie teleso, ktoré ešte dlho po vniknutí do tkaniva musí plniť funkciu aktuálne pôsobiaceho činiteľa. Dôkaz toho nachádzame vo veľmi pozoruhodnom jave, ktorý dodáva našim zisteniam praktický význam.